У нашій студії ми вітаємо Антона Льовіна, доцента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І з паном Антоном ми будемо говорити про скандал, який вже триває фактично третій тиждень. Так, скоро вже буде місяць. Ми будемо говорити про турбіни Siemens у Криму. Я трохи кілька слів скажу, що це за історія, якщо хтось з радіослухачів не чув про неї і не знає. Отже, скандал розпочався ще на початку липня, коли інформаційне агентство Reuters повідомило, що Росія доправила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens до Криму. Тут варто зазначити, що європейським компаніям заборонено постачати газове обладнання на півострів через санкції, запроваджені Європейським Союзом після анексії півострову Росії у 2014 році. І от Siemens, він відразу після вибуху скандалу, він заявив, що протягом кількох місяців наш клієнт запевняв, що постачання до Криму не буде. Тепер Siemens ініціювало кримінальне провадження, воно вже розпочато стосовно осіб, відповідальних за те, що сталося. І оскільки в нас у студії юрист, ми хочемо поговорити про юридичну практику, взагалі таких позовів, наскільки вони є поширеними і наскільки легко чи важко можна буде довести вину російської сторони так, що от Siemens на даному етапі, він говорить, що компанія ні при чому, тобто імідж перш за все. От взагалі вам як юристу здається, що Siemens нічого не знав, куди підуть турбіни?
Ну, дозвольте я з першого питання і спробую дати як юрист чисто нормативно. Отже, перше питання, якщо я правильно зрозумів, стосувалося, власне, позову, ініційованого самим Siemens'ом. Це було, наскільки вдалося з'ясувати за публікацію в Форбсі. І, готуючись до ефіру, я заглянув на сайт Московського арбітражного суду стосовно визнання угод, за яким було передано турбіни, недійсними. Тобто саме цього позову, здається, 11 липня він поданий. Ну, якщо самі по собі позови про визнання чогось недійсним, це доволі регулярна практика, і це один з найулюбленіших методів захисту прав в українській практиці, і, очевидно, в російській. Звісно ж, крім, як стверджують самі кореспонденти Forbes, ніхто самого тексту не бачив. Тому сказати, як структурований позов, важко. Конкретно на сайті Московського арбітражного суду вказано три сторони. Це, власне, два техпромекспорти, один ОАО, один ООО, і Siemens технології газових турбін, так вона, здається, називається. Тобто, сам по собі позов, наскільки можна судити, ніхто не знає, я не бачив його, і мало хто бачив, не знаю, що там. Але якщо йдеться про позов про визнання недійсним договору, то це доволі стандартна річ. На яких підставах, можна лише гадати.
От взагалі російська сторона, вона захищається взагалі у такий спосіб, от, зокрема, видання РБК, вона говорить, що близький до топ-менеджменту Техпромекспорт, тобто це компанія, які були направлені турбіни, так, в Росії. Після повідомлень про постачання турбін до Криму представники Siemens просили компанію пустити їх проінспектувати склад в Краснодарському краї, ну, щоб подивитися на турбіни, однак їх росіяни не пустили. І взагалі росіяни, вони говорять, що в принципі сама турбіна, вона своєї фінальної стадії, якби готового продукту, вона вже дійшла на російському заводі. Тобто вона була модифікована, і це вже не можна вважати продукцією Siemens. Взагалі, от така точка захисту, вона має право на існування чи ні?
Ну, по факту вона є.
Так.
Що я можу прокоментувати з цього приводу? По-перше, коли ми говоримо про захист, то, власне, питання, де висувається ця позиція. Одна справа – це захист на публіку, це засоби масової інформації, інша – захист в якомусь суді. Оскільки всі контракти конфіденційні, і, напевно, щоб це фахово прокоментувати, треба бути більше, ніж юристом, щонайменше варто розбиратись в технологіях. Тобто, напевно, варто знати, що саме було поставлено за цим первісним контрактом. Потім Якщо от говорити більш абстрактно, може трохи менш до діла, є в законодавстві більшості країн, в тому числі українського, правила визначення походження товарів. Вони, як правило, складні, не завжди однозначні, за якими митні органи визначають, яка частка і так далі. Можу це так прокоментувати.
За інформацією німецького журналу Wirtschaftswoche, коли турбіни, коли підписувався контракт про поставку турбін, була зустріч між міністром економіки Німеччини Зігмаром Габріелем, послом ФРН у Російській Федерації Рюдігером фон Фрічем і особисто Володимиром Путіним. Я хотіла запитати, як взагалі в міжнародній практиці укладаються подібні угоди? Чи прийнято, щоб на укладання прибували політичні особи, а не там директор концерну Siemens, ті, хто безпосередньо будуть турбіни закуповувати?
Ну, якщо перша ця інформація газети Süddeutsche Woche, вона доволі поширена і багато де цитується, і зрозуміло, що джерела, як в більшості ситуацій, не підтверджені. Але якщо я правильно пам'ятаю текст того, що я читав, там йшлося про запевнення. Тобто я боюсь помилитися, але там йшлося. Ну, тобто, це, напевно, не факт, що йшлося, що ці люди були присутні безпосередньо на підписанні.
Ну, йдеться про те, що контракт укладався на найвищому рівні. Взагалі,
сам контракт укладається між
Я маю на увазі, що підтримка контракту здійснювалась на найвищому політичному рівні. Це політичні домовленості, це зовсім інша площина. Але от в міжнародній практиці, що дає таким контрактам можливість спиратися на політичні домовленості? Чи є якісь механізми насправді, щоб політичні домовленості, окрім віри на слово партнеру, ставали якимось доволі, не знаю, reliable інструментом?
Важко сказати, я абсолютно не готовий до такого запитання.
Але дивіться, якщо би не було витоку інформації у ЗМІ, так? Оце саме Reuters, так? Все би пройшло тихо, гладко. І, наприклад, турбіни би були поставлені на електростанції Севастопольську, Сімферопольську, так, тому що вони йдуть до двох теплових електростанцій, призначалися ці турбіни. Взагалі, і от через 2 роки вибухає ситуація, що тоді? Турбіни би знімалися, чи як би було?
Як би було відповідно до чого?
Ну, от скандал, так? От турбіни знаходяться у Криму, де накладені санкції, так? От вся проблема в тому є, що стався так званий лікс, так? Витік інформації. Це по-різному можна називати, там, Siemens лікс, турбіно лікс і так далі, що в Reutersі це все вилилося. А от якщо б ця ситуація почала крутитися через 2 роки, як би спір тоді вирішувався?
Спір між ким і ким? Це найважливіше питання, тому що, ситуація юридична може виглядати зовсім, трошки не так, як вона може виглядати з точки зору, я не знаю, якого-небудь здорового глузду і так далі. Тобто юридично тут є декілька аспектів. По-перше, це на юридичний манер, буду вставляти це слово, так. Можливо, так? Угу. Як це юристи весь час роблять, тому що, знову ж повторюю, що багато інформації, що називається, за непідтвердженими джерелами. Але перше постає питання про порушення, власне, санкційного режиму. Так, тобто є та сама регламент 692, який прямо в тексті вказано, що турбіни постачати не можна. Реалізацію, європейська санкційна система побудована таким чином, що вона складається з кількох елементів. Перше, це санкції типу заборон в'їзду там і пов'язаних з передачею, скажімо так, чутливих моментів, вони накладаються відповідно там до 125 одного договору. Більш господарського плану накладаються за статтею 215 іншого договору. Але, що називається, полісинг, тобто стеження і покарання здійснює кожна з 28 держав окремо. Тобто кожна держава відповідає за те, як вона реагуватиме на порушника. У самого Євросоюзу і інституції, якби...
От, до речі, до теми санкцій. Чи Siemens мали прописувати у контракті той пункт, що турбіни не повинні бути поставлені в Крим?
Ну, якщо вірити Siemens, вони це робили.
Тобто, але чи мали вони відповідно до санкційного законодавства це робити?
Відповідно до санкційного законодавства сказано, що не можна поставляти предмети зі списку 2, пов'язані з там телекомунікаціями, транспортом, енергетикою і, зокрема, видобуванням всього корисного там газу, нафти до Криму або для використання в Криму. Перше, що не можна робити, друге, що не можна робити, це брати участь, знаючи і навмисно, в діях, спрямованих на обхід, що називається anti-circumvention. От. Як це має реалізуватися на практиці, тобто в яких, тобто, ну, що має робити?
Тобто, зобов'язання, обов'язку прописувати це в договорах немає. Можна потім сказати, що ми не знали.
Ні, секундочку. Не можна постачати туди. Тобто, ну, тут оцінюється результат, що якщо за сукупністю обставин по факту поставили туди заборонені предмети, то, ну, це, напевно, буде порушенням. Звісно, це все опосередковується низкою формальних моментів, те, що прописується в договорі і не прописується. Але самі санкційні договори забороняють певні конкретні дії. Тобто не можна робити так, щоб заборонені предмети опинилися в забороненому місці, тобто в окупованому Криму і Севастополі.
Антон Льовін, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо. І ми на зв'язку маємо ще одну людину, це Ігор Маскалевич, журналіст «Дзеркало тижня», з яким ми будемо продовжувати говорити про так звані турбіни розбороту, так? Турбіни Siemens, які мали поїхати до Краснодарського краю, дві з них чомусь зупинилися у Криму. Доброго вечора, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Пане Ігоре, у мене таке питання. Я знаю, що ви багато займалися тематикою Криму за останні два роки. І от, на вашу думку, як журналіста, якщо би не сталося цього витоку інформації для Reuters, все би могло пройти гладко? Тобто, і окрім того, я ще одне запитання даю. Тобто, чи є поширеною практика, що, наприклад, предмети санкційного списку десь використовуються у Криму? Так? І про це ніхто не знає.
Скажем так, во-первых, Reuters вот, сообщения этого года по большому счету ничего слова не давали. Были сообщения и Bloomberg, да и того же Reuters и год назад, и два года назад. Сделка по Крыму проходила достаточно открыто, и сама схема не была слишком уж сложной.
А чему вы называете, я перепрошу, а чему вы называете сделка по Крыму? Тобто, на вашу думку, Siemens знал, что турбины будут поставлены в Крым?
Siemens, безусловно, знал, что турбины будут поставлены в Крым. Там шла совершенно четкая игра под доски. Собственно говоря, она до сих пор и продолжается. Siemens работает в России 160 лет. Глава Siemens, который вот, точнее, глава представительства Siemens, который работает сейчас в России, работает там с 2006 года. Он, кстати, выпускник Киевского политехнического института. И он прекрасно знает всю обстановку, он знает и прочее. Я не думаю, что он глупый человек, который может поверить, что станцию на Тамане, которую никто не строит вообще, там нет даже колышек, что туда идут 4 турбины. Вопрос был примерно такой. В 2014 году, когда стало понятно, что и крымскую энергосистему надо усиливать, и начали строительство этих двух станций. Это одна в Симферополе, вторая в Севастополе. На каждой по 2 турбины Siemens. А для этого выбрали одну компанию, она называется Технопром Экспорт. Это старая компания, известная компания. В общем, у них куча регалий, она когда-то строила в Саванской плотине. И тогда было ощущение, что вот-вот, то ли Украина завалится, то ли санкции отменят. В общем, как тогда же говорил представитель компании Siemens в Москве, ни один контракт Siemens из-за санкций не был отменен. Соответственно, было ощущение, что вот-вот сейчас все само разрегулируется, точнее, урегулируется. Но через год стало понятно, что Украина не рухнет. И тогда люди сделали довольно интересную схему. На базе этой же самой компании сделали точно таким же названием компанию, только она была не общество, не акционерное общество, а общество с ограниченной ответственностью. На нее перевели все активы. а базовую материнскую компанию начали банкротить. Причем банкротили ее собственные дочери. Ну, банкротили все, кто не лень. І процес був, кстати, вполне публічний.
Я перепрошую, ви маєте на увазі СП між Сіменсом і силовими машинами в Санкт-Петербурзі, так?
СП себе чувствує чудесно, СП...
Ні, я маю на увазі, що оцю компанію обанкротили, а зробили СП між Сіменсом і силовими машинами.
Ні. СП создали значительно раніше, воно работает і собирається работать далі. Компанія Технопромекспорт займається строительством двох станцій. Вот и оно же якобы должно заниматься было турбиной, точнее турбинной станцией, которая будет строиться на Тамане, куда якобы и поставлялись турбины. Вот его и перевели. И при этом подписали, вот тут я слышал юриста, подписали очень хороший контракт. Но контракт подписали с акционерным обществом, а работает там сейчас ООшка, общество с ограниченной ответственностью, которое никто еще не подписывал. И которая турбины купит по банкротству, точнее, уже купила, по банкротству. И турбин будет не две, а четыре. Собственно говоря, скорее всего, все четыре уже в Крыму. Просто две уже засветили, а две еще не совсем точно. Поэтому Сименс сыграл в поддавки. Он не хотел под санкции и не хотел терять русский рынок, причем даже не столько из-за турбин, сколько из-за железнодорожных проектов. У него масса сейчас проектов по строительству скоростных железных дорог в России, и он не хочет терять рынок, потому что тут же зайдут китайцы.
Тобто ви маєте на увазі, якщо б вони не поставили, відмовились поставляти турбіни, то тут вже б війшла політична складова, і політична верхівка Росії, вона би сказала, ага, не хочете поставляти турбіни.
Ні, Сіменс робить все правильно, він робить кучу заявлень і прочее, прочее. Более того, я думаю, коли вони зараз пойдуть в суд, а вони пойдуть в суд. Суд в конце концов докажет, что их обманули. Более того, московский суд докажет, что их обманули, что они тут ни при чем.
Бо вигідно обидвом сторонам.
Ну, это да, это называется игра в поддавки. Сегодня, кстати говоря, наш министр иностранных дел написал примерно то же самое. Если честно, достаточно поздно, такие статьи надо было писать сразу, а не через две недели после того, как. Но, в принципе, он написал все правильно.
А от є ще повідомлення від Reuters з посиланням на джерела у Брюсселі, що Німеччина хоче закликати Європейський Союз додати і ще чотирьох російських громадян і компанії до санкційного списку через турбіни Siemens. Тобто йдеться про те, що...
Це ужасно. Ці люди, мабуть, зараз сидять і включають. Да, їм лично буде неприємно. Но еще 4 человека в обмен на 4 турбины, Путин будет согласен такие сделки делать через неделю. Более того, сейчас Siemens еще сделает такую вещь, он запретит сотрудничать с российскими государственными компаниями. Это означает, что теперь все закупки будут вести российские частные.
І тобто всі виграші знайдуться після цієї всієї історії теоретичної?
Ну, скажімо так, Siemens немножко проіграв в акціях, були небольші скачки, ну нічого, проблема заключається, наша, кстати, проблема в тому, що Україна доволі слабий ринок для Siemens. Грубо говоря, по пріоритетності, він гораздо хуже російського. Но виграші нет, ну скажімо так, реально, я не буду говорити, що ми нічого не дало. Примерно на 2 года сорвався срок ввода цих танків. Там идут работы, но если планировалось, что они войдут в строй в этом году, сначала в начале этого года, потом в конце этого года, теперь они войдут в конце следующего года. То есть определенный эффект был. Он мог быть сильнее, мог быть слабее, но, скорее всего, мы из этой ситуации многое вышли. Мы, к сожалению, многому научились, хотя некоторые вещи можно было предвидеть заранее, но так. Как умеем, так и работаем.
Пане Ігоре, от, наприклад, позиція Сіменса мені зрозуміла. 2 роки тому, так, російський ринок є великий, за турбіни це великі гроші, вони хочуть їх отримати як виробник. А для Росії реально не можна було знайти інших турбін? Чи це просто так, як...
4 турбіни абсолютно ні. У них є одна турбіна, де валяється в Казані, не змонтована точно такого ж типу. Там, опять же, нужны були проблеми з некоторими запчастями. Они могли теоретически что-то похожее купить в Иране у того же Siemens'а. Или смонтировать свои слабенькие, что, собственно, и предлагал бывший, есть такой товарищ Чалый из Севастополя,
который
сразу говорил, что давайте смонтируем мелочь. Но, в принципе, Россия по этим турбинам отстает от той же Германии лет на 15. То, что они сейчас делают, вот эти сименские турбины, официальная позиция такая. Это турбины с происхождением из России. Формально это правда. Это турбины, которые собраны под Питером из немецких запчастей, деталей. Там локализация на уровне 10%. То есть, грубо говоря, их покрасили. Если совсем уж так.
Немецким Siemens'ом
аналогов вот именно такой мощности, там где-то 160-170 мегаватт, в России нет.
А в свете?
Есть примерно в мире есть американская General Electric.
Угу.
Я думаю, это еще хуже было бы. Это было бы сложнее. А так таких турбин у них нет. В свое время пытались такие турбины сделать в Украине, но не получилось.
Турбоатом, так, насколько мне ведомо?
Нет, это делали в Николаеве. Машзаря.
Машзаря, окей.
Дуже дякуємо, Ігор Москалевич, журналіст, який розповів нам от таку медійно-розслідувальну складову скандалу між Siemens і Російською Федерацією з поставкою турбін до Криму. Повернемося у студію, де, нагадаю, у нас Антон Льовін, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Ми ще не обговорили такий пункт, як санкції за розривання контракту. Чи вони взагалі можливі?
Чи вони можливі? Звісно, якщо йдеться про власне прописані в договорі, скажімо так, заходи відповідальності сторін, то вони завжди вони або прописуються, або сторони покладаються на право.
А розкажіть, от які вони можуть бути в даному випадку? Тобто це розривання контракту невигідне Сіменсу, чи воно невигідне російській стороні?
Стоп, секундочку. Siemens, власне, в межах тих заходів, про які вони заявляли, запропонував, щоб навіть викупити турбіни назад і так далі.
Угу.
Принаймні, так стверджується в заяві. Питання вигідності, невигідності, тут я не впевнений, що йдеться, власне, про це. Тобто, чи цифри неустойки якої-небудь, чи штрафів?
Мається на увазі, хто штраф буде сплачувати? І чи буде штраф?
Скажімо так. В даному випадку це йшлося про... Тобто, в своїй основі це звичайний цивільний договір чи серія договорів.
Угу.
Тобто так само, як ми укладаємо в побутовому житті, в господарській діяльності. І передбачається, що якщо одна сторона порушує, то інша сторона може вимагати, щоб вона й понесла якусь відповідальність. Або не вимагати. Це право сторони. Тобто, чи може, грубо кажучи, Siemens вимагати від іншої сторони, щоб вона, оскільки вона порушила умови контракту, які, наприклад, вочевидь, прописували місце, куди мав об'єкт доставлений? Може. Тобто, теоретично, вона може звернутися до того ж першого ОАО, щоб вони заплатили штраф, але сенс. Бо, враховуючи той розмах ситуації, такий захід чисто медійно, важко сказати, який буде в цьому сенс. Покарати банкротів за те, що вони щось не те зробили. Тобто, очевидь, знову ж таки, ніхто не бачив документів, не знаю, але якщо вірити посередкованій інформації, то йдеться про визнання недійсних цих правочинів. Тут треба кажучи, що це взагалі повернути все так, як було. Принаймні так заявляється.
От дивіться, пане Антон, у мене таке запитання з'явилося. От існують санкції, тобто є одна зацікавлена сторона, скажімо так, Євросоюз і Сполучені Штати Америки, є інша зацікавлена сторона, проти якої є санкції, це є Росія, і також туди входить Крим. Так? І журналіст Іван Москалевич, він так досить іронічно сказав, він зазначив, що спір відбувається у Московському арбітражному суді. Наскільки мені відомо, спори, де буде відбуватися спір, вони прописуються в контракті. Все правильно, так?
Це залежить від того, який контракт.
Siemens, передбачаючи ситуацію, коли підписував там з російською компанією цей контракт, вони були вказані отак, як, наприклад, Ryanair в Україні вимагав, що всі спори там між ДП «Бориспіль» і Ryanair будуть відбуватися в лондонському арбітражі, так? Він хотів там, саме щоб спір проходив.
Може як прописуватись, так і не прописуватись.
От моє запитання, чи могла взагалі сама компанія і Європа настоювати на тому, щоб спір проводився не в московському арбітражі, так? Тому що, грубо кажучи, всім відома судова система Росії, так? Главное, щоб чоловік був. Розумієте так, моє запитання?
Намагаюсь зрозуміти, намагаюсь структурувати правильно відповідь.
Тобто Росія зацікавлена стороною, так?
Так, я зрозумів.
Так.
Я, на свій сором, невеликий фахівець з російського законодавства, але теоретично в ньому можуть бути присутні обмеження на, кажучи, винесення спорів за межі юрисдикції, якщо, наприклад, самі сторони не зовсім пов'язані з земним ринком. Ну, наприклад, ті самі технології газових турбін, це якби, ну, підприємство російське. І техпромекспорт теж російське. І якщо б контракт між ними, то це якби... Чи були там підстави вписувати арбітражне застереження про те, щоб винести юрисдикцію кудись, важко сказати. Чи взагалі там було якесь застереження, теж важко сказати. Тобто, вочевидь, керувалися просто загальним положенням законодавства Російської Федерації про підсудність. Тобто, арбітражні суди російські – це той самий господарський суд в Україні. Просто Україна їх одного часу перейменувала на господарські, Росії вони так і залишились арбітражними. Але, по суті, це якби державний суд, який заточений на такого роду комерційні питання. Чи можна зараз чогось вимагати, щоб це винеслося? Ну, це важко.
Це риторичне запитання, так?
Ну, тобто, ну, який сенс? Ну, важко справді побачити в цьому і якось в це вкласти якусь картину. Ну, от.
Дуже дякуємо. Антон Льовін, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії. І на цьому ми завершуємо розмову про турбіни «Сіменс».